Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Ne pare bine că vă regăsim și de această dată și suntem împreună cu domnul Samson Popescu. Vorbim despre dosarul pe care tatăl lui l-a avut la securitate, un dosar de aproximativ 700 de pagini, sunt câteva volume pe care le avem aici împreună cu noi. Un om simplu din județul Vâlcea care și-a trăit credința în Dumnezeu, iar pentru acest lucru a fost urmărit de securitate 30 de ani. Bine ați revenit!
Vă salut și mă bucur că ne vedem și mă bucur că pot să împărtășesc cu dumneavoastră încă câteva gânduri din istoria, să spun, a familiei noastre.
Haideți să continuăm de unde am rămas data trecută. Așa cum spuneam, sunteți dintr-o familie cu 7 copii. Aparent putem spune că tatăl dumneavoastră a fost un om inofensiv, un om harnic, un om care își vedea de treaba lui, dar totuși miliția și securitatea l-au urmărit și v-au dat de furcă. Puneți de faptul că unii au devenit informatori pentru anumite avantaje sau pentru promovare, iar alții poate au devenit informatori de frică, mă gândesc. Aș dori să ne întoarcem la tatăl dumneavoastră care, iată, a fost urmărit, a fost amenințat timp de 30 de ani. Nu i-a fost frică de oameni, i-a fost frică de Dumnezeu. Ce i-au făcut în această vreme? Cum au încercat să-l oprească?
Ce să vă spun, din punct de vedere fizic și psihic mai ales, a existat o mulțime de metode pentru că erau specialiști în asta, în a arunca în primul rând cu...
Câți ani ați avut când au început?
Eu aveam aproximativ 15 ani. Tocmai în
Se perioada... simțea în casă presiunea aceasta?
Cu siguranță s-a simțit de când am început școala și presiunea asta s-a simțit în familia noastră pe toate planurile. Pentru că presiunea psihologică și faptul de a-l atrage într-un fel sau altul, când văd note acelea deasupra, ca să facă tot posibilul ca să-l prindă pe linie penală, uh-huh, pentru să poată încadra la o infracțiune și să nu spună că este persecutat religios, pentru că nimeni n-a scris și în tot dosarul ăsta nu zice nimeni că a fost persecutat religios. Pentru că din punct de vedere legal, cultul baptist era un cult recunoscut de stat. Dar având în vedere că în zona noastră a fost singura biserică evanghelică din județ, lucrul acesta, cum să zic, l-a făcut o țintă mult mai vizibilă. Și de aceea mă întreb și eu, pentru un om simplu, dar ținta a fost biserica din zona respectivă, pentru că în momentul, vreau să trec peste foarte rapid peste chestia asta, în momentul în care ne-a confiscat biserica ca să dea o notă de legalitate asupra acestui fapt, a chemat sătenii la o adunare populară în care să văzi, Doamne, să dea un aspect de democrație și de legalitate, să zică cetățenii, să o dărâme biserica sau să o transforme în grădiniță. Până la urmă, adunarea populară a zis să o transforme în grădiniță. Asta a fost confiscată și transformată în grădiniță, deși mai era o grădiniță în sat și nu era populată cu atâția copii, nu se simțea nevoia unei grădinițe, dar lucrul acesta, și vreau să spun că activistul sau secretarul de partid al județului în această adunare populară și-a luat angajamentul solemn sau ferm, cum era la ei, la organele respective, de propagandă mai mult, și-a luat angajamentul că în 2 ani de zile va elibera județul de sectanți. Așa s-a exprimat. Și vreau să vă spun, eu nu cred în întâmplări, dar vreau să spun că după 2 ani de zile, acest activist, acest secretar de partid cu propaganda al județului, a decedat. Nu cunosc multe motive.
Exact acel termen de 2 ani pe care el l-a promis.
Acel termen pe care l-a promis și biserica... Nu numai că a mers mai departe, pentru că noi avem și citim în Biblie și credem lucrul acesta că biserica este trupul Domnului Iisus Hristos și biserica nu va fi biruită și din potrivă biserica Domnului Iisus Hristos a învins și moartea și locuința morților și pe cer rău. Dar în conjunctura respectivă lucrurile acestea au mers în acest sens și cred că nu e o întâmplare, ci poate o atenționare sau spunea tot în Noul Testament, citim că spunea un înțelept, măi, să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta vine de la Dumnezeu, înseamnă că voi poziționați împotriva lui Dumnezeu în lucru mare și un lucru grav. Și vedeți că Dumnezeu spune că nu se lasă bagiocorit, ci ce seamănă omul, aceea va și secera. Și lucrul acesta trebuie să ne dea fiecare dintre noi de gândit.
Interesant că în acești 30 de ani tatăl dumneavoastră a fost tracasat permanent, biserica a fost confiscată, adică el a reușit să o construiască, dar apoi a fost confiscată biserica. De-abia târziu, după zeci de ani, după ani de zile, ea a fost dată înapoi, după Revoluție.
După Revoluție,
a fost dată înapoi, retrocedată și s-a putut bucura de lucrul acesta. A fost arestat în această vreme, a fost dus la Pitești, în penitenciar. Mă gândesc la faptul că și dumneavoastră ați avut de suferit și mi se pare o brăznicie foarte mare că, în ciuda faptului că tatăl dumneavoastră a fost urmărit de securitate, ulterior vi s-a propus să fiți informator.
Bineînțeles, lucrând și într-o zonă de graniță, vreau să vă spun două evenimente în sensul acesta. Uh-huh. În primul rând, în ultimul an de facultate, am făcut un curs de, filozofie marxist-leninistă sau așa ceva și vreau să vă spun că la un seminariu, deși de obicei nu făceam cu profesorul seminariu, făceam cu asistenții, un domn care prezenta partidul în vremea aceea cu cravată roșie și mai departe, cum mi-aduc aminte și acum cu ochelari, cu cravată roșie, a venit la mine la seminar și mi-a spus, s-a apropiat de mine și mi-a zis: tovarășul Popescu, că așa era adresarea, nu știu cum vei lua dumneata examenul la mine. Instinctiv am spus: da, de ce, domn profesor, că învăț. Am venit la toate cursurile, învăț. O să învăț și nu cred că va fi o problemă, pentru că parateză fără să mă laud, spun că n-a pierdut niciun examen, niciun examen amânat. Uh-huh. Și cu toate acestea, mi-a dat foarte mult de gândit, pentru că mi-a spus, a continuat și a spus: dumneata, chiar dacă vei ști, nu-ți însușești. Deci problema...
A știut el ce a știut.
Deci vedeți opoziția care era între nu numai că trebuie să știi sau să enunți definițiile care erau, pot să fie aberații, dar trebuia să le înveți, să le citești, nu-ți însușești. Eu am avut vina că nu mi-am însușit. Pentru aceasta am primit, până la urmă, după multe întrebări și multe teste care le-am dat la examenul respectiv, am primit una dintre cele mai mici note pe care le-am avut de-a cursul anilor și aceasta m-a influențat, să spun, în fel, media generală și în loc să fiu pe primul loc la repartiție, am căzut pe locul 3. Dar asta mi-a făcut, Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit, că mi-a făcut mi-a creat posibilitatea ca să ajung în locul unde poate mi-am dorit sau în locul care a fost cel mai apropiat de Timișoara. Că primii doi au luat alte lucruri și că Dumnezeu lucrează.
Deci am încercat să vă facă un rău și Dumnezeu a întors rău în bine.
Așa este.
Aici vorbim de binecuvântare. Când toată miliția, din acea vreme, securitatea te urmărește, toți secretarii de partid îți promit că în 2 ani de zile vor termina cu tine și cu toți sectanții din județ și Dumnezeu te promovează.
Cum să spun, Dumnezeu are niște promisiuni și spune că El este credincios, chiar dacă noi oamenii bâșbim uneori sau chiar ne lăsăm influențați, poate nu veghem, spune că Dumnezeu rămâne credincios. Lucrul acesta l-am experimentat și eu și părinții mei și lucrul acesta, cred că cei care doresc să facă lucrul acesta, noi avem și un verset și o cântare, spune: gustați și vă convingeți ce bun e Dumnezeu. Și lucrul acesta nu poți să-l faci prin auzit, nici prin la televizor, nu poți, ci asta prin o experiență practică, printr-o trăire de zi cu zi, în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta poate aduce numai bine și anume binecuvântarea lui Dumnezeu, care se poate însoți și poate să-ți dea soluții la toate problemele și te poate călăuzi. Pentru că noi credem că Dumnezeu este cel care prin Duhul Sfânt ne dă înțelepciune, ne dă călăuzire, este totdeauna lângă noi. Lucrul acesta l-am experimentat și doresc să împărtășesc și cu ascultătorii dumneavoastră lucrul acesta și ca o motivație în plus de a-L urma pe Dumnezeu.
Și dacă
indiferent de condiții și de prejurări și de ceea ce spun alții despre noi.
Și dacă vorbim de binecuvântare, într-o discuție anterioară spuneați: tatăl meu nu mi-a putut da o avere, dar mi-a lăsat o binecuvântare. Adică un zidar cu 7 copii nu putea să lase o avere. Iată că Dumnezeu v-a dat o avere. Și acum nu sunteți unul din oamenii săraci, ci sunteți un fermier prosper, dar nu din cauză că ați colaborat, ci din cauză că ați stat în ascultare față de Dumnezeu. Ați fost binecuvântat de El.
Da, lucrul acesta vreau să-l subliniez și vreau să spun că sunt încă, cât trăiesc, sunt o mărturie acestui fapt și faptul că, au fost diferite tatonări și au venit un reprezentant al securității care a stat o zi întreagă cu mine pe câmp ca să-mi explice că nu fac bine ceea ce fac și că ar fi bine. Lucrul acesta nu m-a putut să determin să spun că îmi voi schimba atitudinea, ci am luat următoarea decizie. Am zis, măi, bunicii mei au putut să trăiască în țara asta fără să vadă ce este și dincolo. Au putut. Au dovedit că au ajuns la 80 ceva de ani și au putut. Bunicii mei au putut? Au putut. Părinții mei au putut? Da. Eu să fiu mai slab cu ei? Nu este în gena noastră lucrul acesta și am decis, indiferent ce se va întâmpla, nu voi face niciun fel de compromis în sensul acesta și vreau să le spun și celor care, eu știu, poate ne ascultă sau poate s-au numărat printre cei care au cedat în fața presiunilor sau în fața amăgirii, că până la urmă au fost amăgiți, ce n-au mai așteptat poate 10-15 ani, că venea revoluția și se schimbau lucrurile. Unii dintre ei, chiar am un verișor care a fost printre cei care au fost informatori și spunea că i-a prins panica în 89 după Revoluție, a cuprins panica și s-a dus și l-a întrebat pe maiorul respectiv, domnul maior, ce sunt? Zice, stați liniștit că s-a ars tot. Și când am venit, după vreo 7-8 ani, când am venit cu dosarul și am spus, măi, Vere, ce cu chestiile astea și cu declarațiile astea, care majoritatea erau false? A zis, eu am crezut pe maiorul că totul s-a șters și s-a ars. Deci, faptul că lucrurile acestea dovedește încă o dată cuvântul lui Dumnezeu adevărat, că cine, chiar dacă faci lucrul la întuneric, există o zi în care vor fi date la lumină. Și de aceea noi trebuie să conștientizăm, nu ca o concluzie, dar ca o învățătură, să spun, așa, să conștientizăm că tot ceea ce facem este sub privirea lui Dumnezeu și atunci vom da socoteală. Va veni și ziua scadenței, când vom da socoteală, așa cum spune Sfânta Scriptură, pentru binele sau răul pe care l-am făcut când trăiam.
De preferat să trăim acum în lumină ca să nu avem surpriză că vor fi date la lumină faptele noastre într-o zi, în ziua judecății.
Aceasta este soluția ideală.
Am în față acest dosar de la CNSAS și pe o notă informativă în josul paginii văd numele maiorului, nici nu știu dacă am voie să-l spun sau nu, maiorului care s-a ocupat de caz de tatăl dumneavoastră, Popescu Petre. Și mi-amintesc că într-o discuție pe care am avut-o spuneați că v-ați dus ulterior la acest maior după ce s-a încheiat totul, ca să spun așa, și ați avut o discuție cu el.
Da,
cum s-a întâmplat?
După revoluție, după revoluție.
Poate că alții s-ar fi dus să-l zguduie bine.
Da, nu m-am gândit niciodată sau nu mi-a trecut prin gând chestiunea asta de răzbunare, pentru că Biblia spune că răzbunarea este a Domnului. Așa că n-am avut nimic de nici de reproșat. Am fost la câțiva dintre cei care mai trăiau, la cei care am primit confirmarea că ei sunt persoanele care au făcut ceea ce au făcut, au declarat ceea ce au declarat, mare parte din ele minciuni sau lucruri.
Unii, așa cum a spus, poate vânzătorul de la magazin sau de la dispensar, asistenta, dar alții chiar oameni cu funcții înalte.
Chiar oameni cu funcții înalte, și aceasta a fost poate una dintre cele mai mari surprize. Revind la această idee, nu am căutat niciun fel să-mi răzbun, la cu care am stat de vorbă, le-am dat ori un Nou Testament și la maiorul am adus, i-am explicat cine sunt, cum, ce gândesc. A stat puțin de vorbă cu mine, i-am înmânat o Sfânta Scriptură, am zis, citiți și dumneavoastră, faceți-vă timp acum sunteți la pensie, să citiți, să vedeți pentru ce a suferit omul ăsta atât sau să înțelegeți care a fost până la urmă vina lui. Mi-a mulțumit și mi-a zis că o să mai discutăm și altă dată, că acum are alte probleme. N-a avut mult timp alocat pentru discuția între noi, când m-am căutat ulterior, deja locuind într-un oraș din zona respectivă, trecuse la cele veșnice, să spun. Sau a mers și a răsplata.
Înțeleg că a fost un gest al iertării din partea dumneavoastră față de acest maior care a condus toată operațiunea și față de cei care au dat aceste note informative.
Da, după ce am văzut notele informative și așa mai departe din dosar, am văzut că cu acest maior m-am și întâlnit fizic, de câteva ori când am fost la părinții mei, am avut câteva conversații și el a încercat să-mi spună într-un fel sau altul, măi, tu ești acum un intelectual, nu știu ce, noi trebuie să privim altfel lumea, nu știu ce, că tata, hai să zic, pot să spun, băi, că e retrograd sau așa mai departe, și a căutat printr-un fel sau altul să-mi spună că nu fac bine ceea ce fac. Neștiind atunci că el este acela sau persoana, maiorul, care, pentru că era civil și era omul securității și securitatea nu apărea public, dar după aceea am tras concluzia că discuția care am avut-o atunci a fost cu respectivul și, mă rog, după aceea am reușit să-l revăd după vreo 15 ani.
Păcatul și ignoranța sunt ca o închisoare a sufletului. Alege să trăiești liber. Alege să trăiești în lumina lui Hristos.
Greu să pui 30 de ani în 30 de minute, toate suferințele, toată tracasarea aceasta, toată mașinăria din spate pentru a-l închide pe un om, pentru a închide o biserică, pentru a-l reduce la tăcere. Noi acum suntem cu dosarul în față, eu am un volum aici în mână, dumneavoastră aveți câteva, dosarul acesta de la CNSAS, în total circa 700 de pagini. Haideți să tragem câteva concluzii. Ce ați învățat din această perioadă a vieții?
Am învățat, să spun, un lucru foarte important. Poate nu toți gândesc la fel, și anume că versetul care spune acolo că inima omului este deznădăjduit de ea și nespus de înșelătoare și faptul că noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu și nu în oameni, indiferent cine e cel mai apropiat de lângă tine și asta, are momente sau poate să treacă prin momente în care un lucru să fie în față și alt. Și lucrul ăsta pe mine m-a ajutat și mă ajută în viață, să adică să tratez oamenii așa cum sunt. Ca potențiali binevoitori, ca o potențială binecuvântare sau ca o potențială trădare. Deci, omul este dispus și la unul și la alta în funcție de, eu știu, fiecare are o ordine a valorilor, are niște principii sau nu le are și atunci omul, exact așa cum scrie inima omului, este așa cum este.
Unii au impresia că îi cunosc pe oameni, pot să vadă în inima oamenilor, atunci când îi întâlnesc, dintr-o privire, două, spun ei, deja știu ce vrea omul acela.
Bine ați spus, au impresia. Dar realitatea diferă.
Mai aveți amărăciune în inimă?
Nu am avut niciodată amărăciune în inimă, am avut surprize. Am avut surprize și am avut, eu știu, am căutat să înțeleg oamenii, am căutat să înțeleg, să le acord circumstanțe atenuante. Și cu toate acestea nu țin. N-au ținut, pentru că toți suntem oameni care greșim și cu siguranță nu suntem niciunul desăvârșit, că dacă eram desăvârșit nu mai venea Domnul Iisus Hristos să ne ducă mântuire. Dar uneori mi se pare că unii prea ușor trec dintr-o stare în alta sau por. Prețul pe care se vând e așa de mic. Și, eu știu, nu poți, pentru asemenea oameni, nu poți să ai decât un singur sentiment. Compătimire.
Au iubit prea mult lumea?
Cu siguranță.
Și n-au prețuit cerul?
Cu siguranță, pentru că lumea aceasta e mult mai palpabilă decât lumea spirituală, care e, cum să zic, nu e materială. Și încă o dată vreau să spun, dacă părinții mei s-au admir ceva la ei și la tatăl meu, este faptul că el, numai că a citit, a crezut și a pus în aplicare cuvântul lui Dumnezeu și s-a încrezut până la capăt. Și mă bucur că sunt fiul părinților mei în sensul acesta, pentru că tatăl meu i s-a închis dosarul în 1989, nu pentru faptul că au reușit ei să-l facă, să gândească sau să acționeze cum au vrut ei, ci știți ce motivație a pus acolo? Domnule, e bătrân, bolnav și nu mai prezintă pericol. Deci pericol parcă prezenta puterea lui fizică, dar nu asta a fost niciodată pusă la îndoială, pentru că nu, era un om destul de, eu știu, firav și nici nu avea putere, că în paranteză foarte scurt, dacă mai pot să mai spun lucrul acesta, când a fost arestat, nu i s-a spus că a construit biserică, s-a făcut, ci că a făcut scandal și că l-a bătut pe primarul. A scos 2-3 martori din ăștia falși, deci el nu avea nici puterea necesară la vârsta care avea ca să bată un primar. Sau primarul care a venit cu o șleată, o ceată împreună să vadă nu știu ce lucruri și că i-a făcut scandal. Nu! Deci asta a fost un pretext, o mințiune. Și, deci lucrurile astea s-au inventat și pentru lucruri inventate alții au suferit și lucrurile astea într-o societate care își caută direcția, poate ar fi bun de învățătură. Și de aceea ați întrebat ce am învățat și poate și alții ar putea să învețe din lucrul acesta.
Dacă ar fi să schimbați ceva, ce ați schimba? Eu știu, poate un regret sau poate de data aceasta ați accepta să colaborați?
Nu, n-a schimbat absolut nimic din punctul meu de vedere. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu-i simplu să treci prin tot felul de încercări din asta. Mulțumesc Dumnezeu pentru că a fost de partea părinților mei, pentru că Dumnezeu își ține promisiunea de partea noastră și prin toate încercările vieții, prin toate, eu știu, urcușurile, coborâșurile, dacă Dumnezeu este alături, te călăuzește și simți mâna lui puternică și îndurarea lui. Și dacă suntem ceea ce suntem, suntem numai prin îndurarea Domnului. Și noi avem o cântare, mi-a plăcut mult și am cântat-o și în tinerețe și acum las să-mi aduc aminte, în îndurarea Domnului cum am ajuns, nu știu. Răscumpărat pentru ce sunt. El știe și El a făcut lucrul acesta în totalitate.
Deci nu considerați că Dumnezeu v-a nedreptățit, ci dimpotrivă vedeți îndurarea lui Dumnezeu în toate încercările.
Da. Nu pot să spun, pentru că eu n-am văzut sau nu văd decât favoarea sau harul lui Dumnezeu nefelurit prin care am trecut sau ne-a trecut ca familie prin toate aceste lucruri și am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru și lucrul acesta ne-a motivat și mă motivează în continuare să nu dau înapoi.
Mulțumim, împreună cu noi a fost domnul Samson Popescu, inginer agronom. Am vorbit despre un dosar al securității, un dosar scos de la CNSAS, pe numele tatălui Popescu Petru, un zidar, un om simplu din județul Vâlcea, care avea o familie, avea 7 copii și a avut dosar la securitate pentru că a fost credincios baptist și pentru că a construit o biserică în acel loc. 30 de ani de zile a fost urmărit. Iată acum am stat de vorbă cu domnul Samson Popescu, care ne spune că nu a moștenit o avere de la tatălui, dar a moștenit o binecuvântare. Ce frumos lucru să pot spune lucrul acesta. Tatăl meu a fost credincios lui Dumnezeu, nu ne-a putut el da favoruri în fața organelor securității sau de stat, dar el ne-a dat binecuvântare, ne-a dat favoruri în fața lui Dumnezeu. Cred că această atitudine ar trebui să rămână și în inima noastră a celor care suntem părinți, să ne gândim cum putem să le dăm binecuvântare copiilor noștri, să ne depărtăm de păcat, de corupție, în orice formă ar veni păcatul înspre noi și să le asigurăm această binecuvântare pe care doar credința în Dumnezeu ne poate da. Și mai întrece un gând prin minte. Avem în față aceste dosare, aceste cărți, aceste volume în care sunt tot felul de nume trecute. Eu am avut surpriza să găsesc câteva nume cunoscute, interesant, chiar și pentru mine, care sunt din alt județ decât dumneavoastră. Despre altele mi-a spus dumneavoastră cine sunt. În dreapta dumneavoastră văd o Biblie, avem și Biblie, o altă carte, și mă gândeam la o altă carte, mă gândeam la Cartea Vieții. Momentul acela în care Dumnezeu va deschide Cartea Vieții și noi ne-am dorit tare mult să avem numele scris în Cartea Vieții. Ce contrast între aceste nume care sunt scrise în dosarele securității sau numele noastre care pot fi scrise în Cartea Vieții. Îmi doresc ca fiecare dintre noi în acea zi, așa cum vorbeam mai devreme, în acea zi în care Dumnezeu va aduce la lumină toate faptele noastre, El să ne găsească în Cartea Vieții.
Amin.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.